2008 за забойство Гангадзе былі асуджаныя на розныя тэрміны пазбаўлення волі тры былыя падначаленыя Пукача, супрацоўнікі дэпартаменту знешняга назірання МУС. Сам Пукач хаваўся і быў затрыманы ў 2009 годзе. На працэсе ён прызнаў, што выконваў загад тагачаснага міністра ўнутраных справ Украіны Юра Краўчынкі, які ў 2005 годзе паводле афіцыйнай версіі скончыў жыццё самагубствам. Сам Пукач у зале суда адмовіўся каментаваць журналістам вынесены яму прысуд. Ён сказаў, што абставіны справы вядомыя былому прэзідэнту Украіны Леаніду Кучме і былому спікеру Верховнай Рады Уладзіміру Літвіну і рэкамендаваў прэсе звярнуцца па каментары да гэтых асобаў. Лічыцца, што прычынай забойства Гангадзе зрабіліся артыкулы аб карупцыі ў вышэйшых эшалонах украінскай улады, якія ён апублікаваў у заснаваным ім інтэрнэт-выданні «Украінская праўда». Інфармацыя пра прычыны яго смерці, якая патрапіла ў прэсу, выклікала буйны скандал. У датычнасці да арганізацыі забойства сталі падазраваць вышэйшых кіраўнікоў краіны. Сірыйская апазіцыя заявіла пра знойдзенае ў горадзе Алепы цела 65 забітых мужчынаў і юнакоў, завязанымі рукамі. Па словах праваабаронцаў, яны былі забіты стрэлам у галаву і шыю. Паўстанцы вінавацяць у забойстве сірыйскі рэжым. Камандуючы ўзброенымі сіламі Егіпту генерал Абдэль Фатах Аль-Сісі, які займае адначасна пасаду міністра абароны, не выключыў магчымага развалу краіны ў выпадку працягу цяперашняга палітычнага крызісу. Па словах генерала, невырашаныя палітычныя, сацыяльныя і эканамічныя праблемы ствараюць рэальную пагрозу бяспецы і адзінству дзяржавы. Міністр сказаў пра гэта ў звароце да курсантаў вайсковай акадэміі. За апошнія дні ў часе беспарадку ў Егіпце, якімі суправаджаюцца выступы праціўнікаў дзеючага прэзідэнта Мухамеда Мурсі, загінулі больш як 50 чалавек. У трох гарадах указам Мурсі абвешчана надзвычайнае становішча тэрмінам на адзін месяц. Нягледзячы на каменданцкую гадзіну, дэманстранты ў ноч на аўторак працягнулі выступы. Паведамляецца аб новых сутыкненнях, у тым ліку ў сталіцы Каіры. Прынамсі 20 чалавек загінулі ў авіяцыйнай катастрофе, што здарылася каля найвялікшага гораду Казахстану Алматы. Самалёт ляцеў з гораду Какчытаў на поўнач Казахстану і разбіўся за 5 кіламетраў ад аэрапорту Алматы. На месцы здарэння працуюць ратавальнікі і праваахоўнікі. Злучаныя Штаты заявілі аб магчымым парушэнні іранам рэзалюцыі ААН, калі пацвердзіцца паведамленне аб паспяхова зробленым іранскімі адмыслоўцамі запуску касмічнай капсулы з Малпай. З такім каментаром выступіла афіцыйны прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША Вікторыя Нуланд, па словах якой Іран мог парушыць рэзалюцыю Рады бяспекі ООН за нумарам 1929, якая забараняе Тэгерану праводзіць выпрабаванні з выкарыстаннем балістычных тэхналогіяў. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў.
Слухайте Радио Свобода. Тут Алена Радкевич. А зараз про подзею в Беларуси и свете больше подробязно. Областный городенский суд покинул усилий штраф за сдымки в интернете с портретом Беляцка. За фото солидарности оштрафовали и у Новополоцку. Правооборонцы протягивают сдыматься с фотами осужденных. Про это да иншая тягом ближайшей полгодины. 29 студеня у городенским областным суде разглядались скарги правооборонца Владимира Хельмановича, Виктора Сазонова и Романа Юргеля, оштрафованных судом Ленинского района Городни на 1,5 миллиона кожные за фотографование на улице с портретом Беляцкага. Хельманович, звертаючыся до судзі, сказаў, што больш абсурднага прысуду не было ва ўсёй Беларусі і заклікаў суддзю Анатоля Зайцева ўратаваць